I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Er podcasten Bra damer, Bra damer i New York denne våren. Guri Solberg heter jeg, og ambisjonen min i denne podcasten jo å komme tett på folk. Og jeg må si akkurat nå så har jeg klart det. For nå sitter jeg altså nærmest oppi senga til en av Norges største forfattersuksesser. Selv har jeg lest alle bøkene til Maja Lunde, og sånn blanding av gira og starstruck her jeg sitter nesten oppe I hotellsenga hennes. Maja, du sitter plassert oppe I din egen seng. For, altså, blir dette for intimt for deg nesten?
Jeg tror det går greit, det.
Ja, ja. Det jo litt
det
sånn at...
Det lite hotellrom også, som alle hotellrom I New York. Så vi, ja, det intimt. Vi blir godt kjent.
Ja. Ja, jeg veldig glad for at jeg fikk komme hit, og du jo her på en slags sånn promoturné. Du har vært på en bokfestival I Berkeley. Du skal delta I et panel I kveld her I New York, snakke om klimafiksjon. Hvordan det å snakke om bøkene dine her I Amerika I forhold til andre steder, Norge og Europa, hvor du også gjør dette?
Jeg synes faktisk det ganske likt. Men amerikanerne har jo et ganske sånn selvkritisk syn på seg selv. Og det opplever man jo ikke overalt ellers, selv om jeg opplever at det ganske mange land som egentlig viser seg å ha det når man kommer dit. Men amerikanerne kanskje mest av alle da. Så de føler seg jo veldig som problemet.
Ja.
De som bevisste på disse tingene.
Mm.
Ja. Samtidig som jeg ser jo sånn når man følger med på nyheter her og sånn, at det jo på en måte economy, economy, economy. Det ja. Det de snakker om. De snakker jo nesten ikke om Ukraina en gang. Som overrasker meg litt, altså.
Ja, det sant.
Ja, særlig San Francisco var det jo helt... Det for langt unna for dem. Men ja. Her også, tror jeg. Ja.
Mm. Og når du sier disse tingene, de som ikke da så kjent med dine bøker, så har jo Maja skrevet... Ja, du har skrevet fire I denne kvartetten, som Bines historie, Blå, Przewalskis hest, og så kommer det en ny en til høsten, og så skrevet massevis av barnebøker, som mine jenter setter stor pris på, og skrevet for film og TV også. Det at den ikke heter Przewalskis hest her I USA, The Last Wild Horses. Skulle de slippe den vanskelige uttalen som jeg så vidt klarer?
Ja. Det ikke så veldig mange land som har tatt originaltitlen, nei. Og det det heller ikke med, fordi jeg brukte sånn et år på å få markedsavdelingen med på at det var det den skulle hete. Til slutt tror jeg det ble litt sånn Stockholm-syndrome for dem.
Oh, ja.
De hatet den så mye at de begynte å like den.
Hvorfor måtte den hete det? Hvorfor var det så viktig for deg?
Det var rett og slett at jeg fant ingen annen titel som jeg syntes fungerte like bra, og så handler jo den romanen om de hestene. Det jo hestenes fortelling, selv om det jo egentlig, som alle mine bøker selvfølgelig, handler om mennesker og menneskelige relasjoner og relasjoner mellom foreldre og barn. Men det hestene som hele tiden står I sentrum og som på en måte den røde tråden I fortellingen. Og så synes jeg også det et veldig fint, det et eierskap da, I titelen, fordi det peker jo også på Przewalski som da eier hesten, og så handler det om villhester, og man kan jo faktisk ikke eie et vilt dyr, så derfor også så likte jeg den titelen.
Mm. Og så har du klart da med den boka og de andre, det kunststykket å skrive om klimaendringer på en måte som gjør at man blir redd, oppslukt, får gode følelser, dårlige følelser. Altså, det høres jo på, man kan jo høres kjedelig ut, men jeg på en måte veldig takknemlig for at du har fått til det. Hvordan fant du ut at du fikk til det så bra som du nå har gjort I 4 bøker?
Altså jeg har jo, dette har vært noe som har engasjert meg helt siden jeg var liten. Noe vi snakket om rundt middagsbordet hjemme. Og så heter det seg jo at man skal skrive der det brenner.
Ja.
Og det jo her det brenner for meg, og det derfor antageligvis også historiene driver og kommer da. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle bli en hel kvartett, det fant jeg ikke ut før jeg egentlig var nesten ferdig med Bienes historie, at det var 4 bøker, men det var fordi det var så mye andre fortellinger som dukket opp mens jeg skrev på Bienes historie. Og så jeg plutselig hvordan det var et slags større puslespill da, med veldig mange biter, og hvor jeg så også faktisk veldig tidlig hvor det skulle slutte. Så det, og nå har jeg jo skrevet meg til den slutten. Jeg leverte til det som heter Språkvask før jeg dro hit I den fjerde og siste romanen som da kommer til høsten. Så det føles både veldig rart og veldig bra.
Ja.
Det et prosjekt jeg har jobbet med siden 2013 faktisk.
Men da, selv om du ikke sant, har solgt masse og fått bra, kjempebra kritikker og sånn, når du da leverer den fjerde boka fra deg, som jeg ville vært sånn, å gud, nå skal de lese det. Altså, hva slags følelser har du da når du har sendt det til Språkvask?
Jeg er bare veldig lettet.
Ja.
Og det handler jo om at jeg har holdt på med dette så lenge, og det har vært så enormt mye jobb. Og jeg gjør jo veldig mye research når jeg skriver disse romanene, helt sånn utmattende mye research. Men jeg liker jo den prosessen også da. Jeg liker å lese romaner hvor jeg lærer noe ekstra I tillegg til fortellingen, og derfor så liker jeg nok også å skrive den type romaner.
Mm.
Men ja, først og fremst lettelse, og så prøver jeg egentlig og klarer det ganske bra, og ikke tenke så alt for mye på mottagelse. Det kan være slitsomt å få anmeldelser, og akkurat når du står midt oppi det, når det kommer veldig mange på en gang, så kan det være litt tøft noen ganger. Men så vet jeg også etter å ha vært I dette gamet ganske lenge at you can't win them all. Jeg får alltid noen veldig gode, så får jeg av og til noen ikke så gode, og så vet jeg at sånn det bare. Og nå det som så bra med den siste boka nå at jeg har skrevet meg gjennom den teksten 9 ganger. Det ni versjoner av den på PC-en min.
Oi.
Jeg vet at jeg har skrevet den boka jeg ville. Og jeg vet at jeg har klart å avslutte det kjempestore romanprosjektet på den måten jeg ønsket. Og da får folk mene hva de vil, egentlig. For nå jeg ferdig, og jeg selv ganske fornøyd da.
Åh, så deilig.
Ja, det en god følelse det.
Og så det jo et sånt mysterium for oss som ikke skriver bøker, når du sier at så dukket opp så mange historier underveis. Altså, hvordan helt konkret skjer det når noen dukker opp sånn?
Da må du prøve å sette deg tilbake til hvordan det var å være liten og leke, da.
Ja.
Det jo de samme delene av hjernen man bruker. Så det handler jo om å så tørre å slippe kreativiteten litt fri også, tror jeg.
Ja.
Det jo en øvelse. Og så det klart at noen har vel mer, flere fortellinger I hodet enn andre. Og jeg var jo også et veldig sånn, jeg var et veldig lekende barn som var veldig langt inn I mitt eget hode ofte. Besteforeldrene mine var nesten sånn, litt kjedelig å ha deg på besøk, du sitter jo bare inne I hjørnet der og leker for deg selv. Men også lekte masse med venner, og etter hvert som jeg da sluttet å leke, så begynte jeg å skrive I stedet. Så jeg tror jeg tok veldig mye av den der boblende kreativiteten da, over fra leken til skrivingen. Og det litt rart, for innenfor norsk litteratur så det nesten litt sånn farlig å snakke om fantasi, sant?
Ja.
At man skal bare snakke om lidelsen ved kunsten og, ikke sant? Og være ja, inni dette mørke skriverommet alene med følelsene sine. Men for veldig mange forfattere så handler det jo egentlig om å tørre å faktisk åpne det rommet av fortellinger, da.
Ja.
Og la hjernen få lov å boble litt.
Men det litt sånn at du ser det som at du på en måte aldri lukket det rommet, at du liksom bare overgangen fra leken inn I kroken hos besteforeldrene dine bare liksom svømte videre til voksenlivet som forfatter?
Ja, på en måte så tror jeg kanskje det var litt det jeg gjorde, ja. Mm-hmm. At jeg turte å la å være, fortsette å være I det. Eller jeg trengte å være det også, fordi at jeg skrev jo også veldig mye som ungdom. Da jeg sluttet å leke, så tok jo skrivingen på en måte over det. Og så var jeg jo også veldig interessert I film og TV, så jeg har jo et hovedfag I medier og kommunikasjon. Jeg jo manusforfatter også, ikke sant? Så jeg fikk jo veldig mye av det gjennom fiksjon, da. Men at jeg visste alltid at fiksjon var veldig viktig for meg. Jeg var et veldig lesende barn også. Leste utrolig. Har alltid lest veldig mye. Jeg har vært veldig opptatt av fortellinger, rett og slett. Vært opptatt av andre skjebner enn min egen. Vært opptatt av å være I hodet på andre mennesker, da. Og det jo... Jeg jo også veldig nysgjerrig. Så jeg jo sånn som begynner å snakke med folk, og jeg stiller veldig mange spørsmål, da. Og det handler nok også om den der gravingen I andres liv, at jeg synes at det veldig spennende.
Ja.
Og så bruker jeg det aldri en til igjen, men det blir nok liggende I hodet.
Lagret I et sånt arkiv. Ja. Og det som utrolig at altså, på mange måter så tror jeg vi ganske like. Jeg kjenner meg igjen I mye av det du sier, for jeg, men bare at jeg har bare fortsatt å lese.
Ja.
så jeg jo da veldig glad for at du ble den skrivende personen, og alle de andre forfatterne som jeg setter så høyt, nettopp fordi jeg kan forsvinne inn I dette, og den der fiksjonen, hvor sterk og viktig den For jeg klarer ikke helt å beskrive akkurat hva det som gjør at jeg elsker dine bøker eller andres bøker, men jeg kan nesten kjenne på kroppen når jeg tenker på blå, for eksempel, og ser far og datter for meg, så på en måte, jeg kjenner det I kroppen.
Mm.
Og jeg nysgjerrig på hvor mye Hva kjenner du underveis når du inne I de fortellingene dine?
Det veldig interessant at du sier akkurat det, fordi at for meg handler skrivingen om nettopp det å være der, da. Og kjenne det fysisk også. Og fordi jeg har jo ofte, ikke sant, jeg kommer jo fra film og TV, jeg tar veldig mye bilder, så jeg blir jo ofte fortalt at jeg skriver veldig visuelt, men jeg tror egentlig at jeg skriver veldig så mye taktilt og på en måte fysisk som jeg skriver visuelt. Fordi at jeg prøver å på en måte hensette meg selv til situasjonene, da. Både emosjonelt og helt sånn konkret fysisk at jeg vil være tørst. Da. Når da, altså jeg må kjenne den følelsen selv når jeg sitter og skriver om tørste David som vandrer I det tørkerammende landskapet. Eller jeg må fryse med Mikael på de mongolske steppene I minus 40 da, på 1800-tallet. Jeg må virkelig prøve å være der. Så jeg vil si at mitt aller viktigste skriveverktøy vel kanskje, ja, på sett og vis det jo empatien, fordi at jeg må prøve å hele tiden være så til stede hos hovedpersonen min.
Mm.
Og så har jeg jo, man kan jo si at fortellingene mine handler jo om De handler jo om økologisk mangfold, de handler om utryddede arter, det handler om klima. Men de handler jo alltid om mennesker, ikke sant? De handler om disse skjebnene. Og hvis ikke jeg har menneskene jeg skal skrive om, da har jeg ikke fortellingene. Alt går gjennom dem. Jeg har ikke roman uten å ha karakterene.
Så det jo nesten litt sånn method acting, da? At du liksom setter deg inn I de ulike situasjonene?
Ja, det godt beskrevet det. Det det absolutt.
Mm. Mm. Men så, selv om disse historiene da leker seg gjennom kroppen din, så det jo av og til at du ikke klarer å skrive. Og du var vel I gang med den siste, fjerde romanen I denne kvartetten, som vi nå, takk og pris, vi kan snakke om det, for vi vet at nå den ferdig,
ja.
Og sikkert dritbra. Men så kom covid og pandemien, og da ble det vanskelig for deg å skrive.
Ja, de første ukene, månedene av pandemien, så var det skikkelig vanskelig å skrive fiksjon. Jeg tror vel at jeg, som veldig mange andre, opplevde å føle på en sårbarhet som ikke noen har følt på I Norge etter 2. verdenskrig. Mm. Og det gjelder veldig mange andre land også. Man ble på en måte bare rykket ut av hverdagen og minnet om at vi veldig små og at alt kan skje veldig fort. Og det kjentes som å være I en fiksjonsfortelling,
ja.
Synes jeg, den første tiden. Alt man husker så mange detaljer, og ja. Så jeg, rett og slett, og jeg satt jo og skrev på den fjerde romanen, Og den handler delvis også om en epidemisk sykdom. Starten av fortellingen er en epidemi på et lite sted. Og det hadde jeg visst i veldig lang tid at jeg skulle skrive om det, så jeg hadde gjort masse research på virus, og jeg hadde holdt, altså virkelig vært inne i denne materien ganske lenge da, og så plutselig kom jo pandemien, og det var litt som å tråkke inn i sin egen bok.
Ja.
Kjemperart. Men det jeg klarte da, det var jo faktisk å skrive dagbok, så det ble jo en bok det også.
Ja.
De første dagene, som rett og slett handler om de første 19 dagene av pandemien i Norge.
Og som vi snakket om rett før jeg satte på record her, så har jeg akkurat lest den boka, og det var veldig sånn rart å være tilbake til starten på pandemien, som nå ligger litt tilbake i tid, men gud, så raskt jeg glemmer. Mm. Altså, det var sånn det var, ja. Og så igjen kom denne følelsen, for jeg kunne kjenne meg igjen i det der, stadig følge med på Italia, hvordan blir det nå, hva gjør du, og hvordan man hele tiden researcher og prøver å holde seg unna nyhetene, men ikke klarer det. Hvor langt unna føles det for deg nå?
Nei, nå føles det ganske langt unna. Det gjør det. Mm. Og jeg har jo, som hele resten av Oslo føltes det som i januar, februar og mars, hatt korona.
Ja.
Og det var jo på en måte også en lettelse å bli ferdig med det, for meg i hvert fall.
Mm.
Og alt blir jo en vane, ikke sant? Det er jo også noe jeg, på en måte et spørsmål jeg stadig reiser i bøkene mine. Ser jeg da, hva er det på en måte med oss, hva er det med mennesker som gjør at vi har endret verden? Og en av de egenskapene som gjør at vi har fått til så mye da, så mye både storslått og så mye feil, det er jo vår enorme evne til tilpasning. Og det var jo det vi så under pandemien også, at først så kommer det sjokket, og så tilpasser vi oss utrolig raskt, og vender oss til den nye hverdagen. Og det sier jo sånn, jeg ser jo krigsreportere fra Ukraina nå, ikke sant? De melder jo om at ja, så likevel så lever folk hverdagslivet sitt.
Ja.
Nå er det som de er vant til krigen, og reporterne blir så sjokkert over å se det da. At nå lever folk faktisk et vanlig liv midt i denne krisesituasjonen. Men det er jo menneskelig. Det er sånn vi er da. Og det er jo også, ja, det er jo også en av våre styrker, og det er en styrke som jeg tenker at politikerne burde legge mer vekt på, fordi man husker på at vi klarer å tilpasse oss hvis de gjør noe litt modig grep for å stanse klima- og naturkrisen.
Mm.
Mm.
Er du, jeg vet at du er opptatt av at du er forfatter, du er ikke aktivist, eller du er ikke politisk, men frustreres du over mangel på politisk handlekraft, da, for å si det sånn?
Ja, det gjør jeg. Mm. Det tror jeg ganske mange gjør etter hvert.
Ja.
Vi sitter og ser at vi på en måte bare er på et høyhastighetstog på vei til noe som er veldig, veldig fælt. Og så er det ingen som tør å gjøre noe ordentlig. Mm. Eller det som gjøres er alt for smått, da. Så det kan jeg bli veldig frustrert over. Mm. Og jeg synes på sett og vis det er uforståelig. For vi bare vet at vi må gjøre noe nå. Vi burde gjort noe for 30 år siden.
Og så er det rart, for nå skrev du jo om epidemi før koronaen traff. Og så kjørte jeg en podcast med deg, og jeg glemte å sjekke liksom, når den var fra, hvor du begynte å snakke om hva om det var en meteor som var på vei mot jorda.
Ja.
Som jo er tematikken i Don't Look Up, som er en film som har engasjert mange.
Mm.
Er dette en veldig vanlig metafor? Jeg har liksom stjålet ideen din her.
Nei, det kan godt være det er en... Jeg vet ikke, jeg tror... de har nok ikke stjålet det fra meg.
Å, jo da.
Men ja, hva hvis det var en meteor? Hvordan ville vi handlet da? Altså, forhåpentligvis ville vi handlet litt mer fornuftig enn vi gjør i Don't Look Up da.
Ja.
Selv om jeg synes det er en ganske morsom film, også med tanke på hvordan media opererer og hele... ja, den filmen handler jo for meg om mye mer enn klimaendringer. Den handler jo også om hvordan hele dette offentlige, eller det, kommunikasjonen da, som man har rundt kriser, som er ganske interessant løst, eller interessant løst i den filmen. Men nei, hvis det var en meteor, hva ville vi gjort da? Og nå trenger jeg jo på en måte ikke bruke den metaforen lenger, for nå har vi pandemien.
Ja.
Og vi vet jo at med pandemien så klarte vi å få til veldig mye på kort tid, bare se på vaksinesamarbeidet for eksempel. Og hver av en av oss var villig da, til å endre på livet vårt veldig drastisk for å skåne de svakste. Og det jo det vi egentlig må gjøre nå. Vi nødt til å endre på livet vårt for å skåne ungene våre og barnebarna våre. Akkurat som de skånte oss ved å... Barn og unge over hele verden har jo måttet leve med utrolig store restriksjoner for å skåne de eldre.
Ja, ja, stakkars, tenk på alle de ungene. Og her ja. I New York så går jo de minste barna, selv om det jo ikke den verste restriksjonen, men altså de går med munnbind fortsatt.
Ja.
De vet ikke om noe annet.
Nei.
Så det jo litt av et offer. Men, ja. Men det jeg tenker på når jeg hører deg snakker om dette, jo det med at du ofte sier at på sett og vis så det retselen som driver deg når du skriver sånn, for du vet at det den meteoritten som kommer. Det klimaendringer som vi burde ha gjort noe med for 30 år siden, som du sier. Men at når du skal prate om det, og får spørsmål fra sånne som meg om, ja, hvor redd du, Maja Lunde, så handler det hele tiden om at du må balansere det litt. Og at du ikke kan, sånn jeg forstår deg, du kan ikke si, ja, vet du hva, jeg dritredd. Fordi at det blir på en måte for, det fordi, eller hvorfor kan du ikke det?
Ja, men jeg jo dritredd.
Ja.
Men og det vet jeg mange som er.
Mm.
Men så klarer jeg jo også å tenke at jeg fremdeles at det fremdeles finnes grunner til å ha litt tro på oss da.
Ja.
På mennesket. Og så jeg vel litt sånn pessimist annen hver dag og optimist annen hver dag. Men jeg nok også jeg jo født med litt sånn halvfullt glass mentalitet da. Mamma sier jo det, du var alltid så glad unge. Så jeg har nok en sånn et egentlig ganske sånn en lett grunntone da. Eller lys grunntone. Og det gjør vel også at jeg klarer å skrive om disse tingene, tror jeg. Fordi hvis det gjør jo at jeg klarer å holde meg oppe, selv om jeg da går inn i veldig mye research som forteller meg at det går ganske dårlig. Og det klart, jo mer man leser om klima- og naturkrisen, jo mer trist blir man da, og redd. Fordi det ikke... Det mørkt. Det ikke noe tvil om det. Men jeg leser jo også mye om mennesket og bøkene mine, særlig da kanskje Persevalskes hest, det handler jo også mye om oss, det dyre vi da. Og det handler jo om å prøve å fokusere på hva vi har i oss som gjør at vi kan få til dette, nettopp vår evne til omstilling, vår evne til samarbeid og også ikke minst vår evne til kunnskapsoverføring. Vår evne til å lære hverandre ting da, å kommunisere. Det jo en av våre absolutte styrker. Og helt sentralt i det så står jo boka, sant? Ja. Biblioteket da, for meg liksom symbolet på også det som godt i oss, og det som faktisk kan være en del av løsningen. Så kunnskap jo helt essensielt, tenker jeg, i endringene. Vi må skjønne hvorfor vi må endre oss. Vi må vite hva som hjelper. Og vi må, ja, vi må rett og slett forstå grunnen da. Vi må forstå hva som skjer hvis vi ikke gjør det. Så tror jeg en del glemmer også at hvis vi ikke endrer oss, så må vi uansett endre oss. Og da blir det mye verre. Ja, så det mye klart. Bedre å endre seg noe nå,
ja.
Enn å måtte endre veldig, veldig mye om 30 år. Fordi vi har latt være å gjøre nok nå.
En av disse menneskelige kvalitetene som du ikke nevnte, da, det jo vår fantastiske evne til fornekkelse. Eller ja. Derfor jeg får snakke for meg selv, da, ta den på min egen kappe. Og det jo derfor jeg synes dine bøker så viktige. Fordi at jeg, liksom, både når det gjelder miljø, og når det gjelder for eksempel krigen i Ukraina og sånn, og det jo også en overlevelsesstrategi, at liksom på av og til så må jeg bare, så må jeg klikke inn på de verste sakene hvor det står opps sterke bilder, bare fordi at jeg må ha et slag i magen, fordi at jeg merker, jeg kjenner ingenting. Jeg vet at meteoritten kommer, eller jeg vet at folk dør, men jeg sitter der, går og tar meg en kaffe, livet mitt fint, og så klarer jeg liksom å skyve det ut der. Mm. Men, og jeg tror mange har det sånn, men når man da leser litteratur som din, så kan man igjen tilbake til den følelsen i kroppen, kjenne det, forstå det på en annen måte. Så derfor så tror jeg det kjempeviktig at kanskje det kan nå inn til litt mer sånn, numne mennesker som jeg føler av og til at jeg da. Og jeg tenker jo at det jo altså jeg tenker også jeg, mange sett, mye jeg misunnelig på deg for altså, ikke misunnelig som at jeg ikke unner deg det, men at jeg tenker det må jo også være fantastisk i denne verdenen at du har funnet noe du kan gjøre?
Ja. Ja, det de gangene jeg føler at jeg virkelig når frem, eller at bøkene har hatt en... At jeg har klart å endre noen, da.
Ja.
Eller jeg har klart å vekke følelser. Det vel kanskje det aller... hva skal vi si? Jeg føler det kanskje den rette beskrivelsen på ja. Hva litteratur kan gjøre. Da blir jeg jo veldig glad og takknemlig og tenker at ok, jeg har I hvert fall prøvd da, på mitt vis å gjøre noe. Og jeg jo ikke politiker. Det kommer jeg jo heller aldri til å bli. Jeg har jo ikke så mange svar egentlig, men nettopp det jeg skjønner litteraturen og fiksjon kan gjøre, da jo å vekke følelsene våre, få hjertene med. Og det tror jeg også, det må vi. Det noe med kunnskap, og så det noe med å få det emosjonelle på plass da. Og da har vi kanskje plutselig lyst til å gjøre noe, ikke ja. Sant? Da har vi, hvis vi vet at vi gjør dette for å bidra ordentlig, og vi gjør det for å kanskje redde de der småfuglene ute I hagen da, som vi setter som pris på, at vi klarer å konkretisere det til ting vi elsker også.
Ja.
Det jo noe jeg synes vi burde snakke mye mer om, også I det offentlige, det jo naturkjærlighet.
Ja.
Hvor fin naturen da. Hvor utrolig mange fascinerende arter det finnes der ute. Hvor viktig det for oss. Det har jeg tenkt på sånn som jeg har sittet og sett meg gjennom ganske mange sånne landsmøtetaler fra politikerne våre I Norge, og de snakker jo alltid om sånn, ja, så møtte jeg Bjørn på verftet, og han fortalte meg, ikke sant? Så sier jeg sånn, men det ingen av dem, med et par hederlige unntak, eller ett kanskje, som jeg kan komme på I de siste tallene I hvert fall, som forteller om, her om dagen gikk jeg til jobb, og da så jeg en fugl, eller da så jeg et ekorn, og så tenkte jeg, ikke sant? Altså, politikerne også må jo snakke om naturen på en emosjonell måte da,
ja.
På samme måte som de gjør med mennesker.
Ja.
De må fortelle fortellinger om natur også, sånn at vi forstår hvorfor det verdt å ta vare på den, og det noe vi nordmenn egentlig vet, så tror jeg, så det jo det,
ja.
at naturen verdt å ta vare på. Og den jo så viktig for de fleste av oss også, vi bruker den jo så mye, sant?
Og det noe som blir ekstra sterkt når man sitter midt I en storby som New York
ja.
Flere av de damene jeg intervjuet her I byen snakker om, og det handler jo kanskje også om at jeg ofte intervjuer kvinner da, som liksom min egen alder. Det et eller annet som skjer hvis man ikke har hatt den naturkjærligheten gjennom hele eller så til stede I livet, så kommer den hvertfall når man blir voksen. Hvertfall jeg kjenner meg veldig igjen I det. Og det der ønsket, ja, jeg kjenner at naturen viktig for meg, jeg går til Central Park eller jeg drar upstate, jeg går I skogen for å kjenne på trærne, at man, det et eller annet man oppdager da, på et eller annet punkt I livet, hvis man ikke har gjort det før hvor viktig det men du har kanskje hatt det hele livet
jeg har hatt det hele livet, helt fra jeg var jeg husker at jeg var at jeg som ganske liten kunne sitte I en skog og bare at alle på en måte tuene og blåbærlingen gav masse mat til fantasien. Og jeg var sånn, selv om jeg oppvokst på Bislett I Oslo, så jeg jo egentlig en ganske sånn bybarn da. I den grad man kan kalle Oslo en by, og særlig på 80-tallet. Så var jeg likevel sånn, jeg syklet ut I Bygdøy for å plukke blomster, og tok meg hjem og presset blomster. Og jeg tegnet masse blomster, og tegnet blader og sånne plansjer. Og jeg var veldig, veldig romantisk da, det var jeg, altså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jeg er helt sånn trukket mot gamle dager. Jeg leste Lille hus på prærien og Anne fra Bjørkli og var sånn dypt fascinert av, jeg vet ikke, smørkjerning, ikke sant? Ja. Slik levde jeg da. Så jeg har hele tiden hatt veldig den dragningen mot naturen og vært veldig bevisst på at jeg har at naturen har vært viktig for meg.
Mm. Men har du på en måte den, fra du satt der i blåbærlingen og frem til nå, en voksen dame, var den største forskjellen på deg da og nå?
Jeg vet ikke om det så stor forskjell, altså. Nei. Jeg tror man ganske sånn konsistent som menneske. Og da det utrolig vittig, fordi at jeg tok frem en del gamle tekster som jeg skrev på ungdomsskolen og videregående for noen år tilbake, og satt og leste masse noveller da. Og det er så forbausende likt. Jeg skrev om de samme tingene da som jeg gjør nå. Det er relasjoner, det er familie, det er foreldre, og det er barn. Jeg har alltid vært veldig opptatt av barn, altså fra jeg var ungdom da. Og det er masse natur. Og det er til og med sånne noveller som handler om familie som sitter rundt kjøkkenbordet, og de har siste kvelden på jorda.
Oi.
For de skal til en annen planet, fordi jorda er helt ødelagt av klima- og naturkrise. Og så er det liksom melkeglasset, og det er det der veldig nære familiedynamikken inni den store krisen, og det skrev jeg da var kanskje sånn 15-16, så det er jo bare noen, det er jo morsomt å se da, at jeg liksom går jo egentlig inn i de samme sporene som jeg alltid har gjort.
Ja, men, og det er jo, det er fascinerende. Det gjelder sikkert for veldig mange av oss, at vi har jo liksom mye av den samme kjernen.
Ja, man seg selv lik, ikke sant?
Men samtidig så tror jeg nok jeg, hvis jeg skulle gå tilbake og liksom, enten om det hadde vært et dagboknotat eller observert meg selv som 15-åring, så ville jeg vel kanskje på mange steg sett at jeg prøvde å være noe. At jeg prøvde å være, for eksempel en som tegnet i dagboken eller sånn, ja, så, men at jeg på en måte, at jeg var en slags sånn, det handler jo mye om sånn rolle man spiller. Det gjør vi for så vidt hele livet, men kanskje spesielt også da, man i ferd med å bli seg selv som tenåring og sånn. Hadde du noen, var det noen roller, var det noen ting, tøffet du deg i noen sammenhenger som du har sluttet med nå?
Ja, det gjorde jeg jo litt, og det gjør vel alle på sett og vis. Og så hadde jeg jo dårlige år og gode år, og følelsen av å være totalt mislykket og utenfor og veldig kjedelig. Følte meg veldig som en grå mus, husker jeg. Jeg hatet navnet mitt. Fordi det var jo ingen som het Maja på 80- og 90-tallet.
Nei.
Nå er jo det som motnavn.
Ja, det
jeg kan ikke gå på lekeplass uten at jeg må snu meg hele tiden. Ropes jo. Men det var jo som å hete sånn Bjørg eller noe sånt da, i dag, ikke sant? Ja. Så ja, men det gikk veldig perioder. Og jeg var nok alltid, jeg har alltid vært en som har vært veldig sånn tøff i klasserommet da, rukket opp hånda, alltid vært veldig engasjert, ment mye, det har jeg alltid gjort. Og så tror jeg alltid på sett og vis at jeg har vært en glad unge da, fremdeles er jeg altså det.
Ja. Ja, du er jo utrolig smilende å bli, og det er jo veldig, veldig fint. siden navnet ditt ofte nevnes I samme setning som dystopi og sånn, jeg vet jo det liksom en merkelapp du helst ikke setter på dine egne bøker men det jo også den feelingen man får da, at liksom det, så ille kan det gå folkens, sier hun med et smil
Uff ja, nei men som sagt jeg tror ikke jeg ville klart å skrive disse bøkene uten å ha noe lys da fra meg selv Og så har jeg har jo et fint liv, sant? Ja. Jeg har jo mann og barn og gode venner og fin familie. Jeg trives jo med mitt eget liv.
Mm.
Og det gjør jo også at jeg kanskje har, har den styrken da, derfra,
ja.
Som gjør at jeg orker å sitte og skrive om mørket. Mm.
Mm. Tre gutter ikke alle tenåringer men I hvert fall en av de så det
to tenåringer det en som blir 12 på lørdag og mm-hmm. så har jeg en som blir 14 I august og så har jeg en som 17,5 ja.
Tenk på det
mm.
hvordan går det?
jeg synes jo det går ganske greit
ja.
De jo fine folk da
mm.
De ja nei jeg jo utrolig glad I å henge med ungene de jo ikke alltid like glad I å henge med meg men det sånn det jo med tenåringer og de krangler egentlig overraskende lite til å være tre gutter så det synes jeg også ganske ordentlig
Det også skulle være en god forelder jo også en sånn, hva skal jeg si, men gå gjennom livet, voksenlivet som et sånt evig prosjekt da,
mm.
som man aldri blir god nok på, og det vel kanskje heller ikke meningen at det skal være perfekt, men for noen så det veldig strevsomt, og man har mye dårlig samvittighet, eller ja, ser seg selv utenifra og tenker, åh. Hvordan har det vært for deg, disse 17 årene?
Ja, nei, det har jo, jeg har vel følt på mange av de samme opp- og nedturene som veldig mange andre foreldre, tror jeg. Og dette jo også, ikke sant, jeg skriver om foreldre-barn-relasjoner I bøkene mine. Og det også fordi at jeg synes akkurat den relasjonen veldig interessant. På mange måter, jeg skriver også om en del kjærlighetsfortellinger mellom kvinne og mann, eller også mellom kvinner og kvinner og menn og menn. Men... Den, altså foreldre-barn-relasjonen interessant fordi den på en måte den ujevn.
Mm.
Det en skjevhet I det forholdet da, som du på en måte aldri kan rette opp helt. Og så investerer du så utrolig mye I den, og da når du investerer veldig mye I noe, så blir det også veldig mye å tape. Og det skapes en sårbarhet. Lettere å såre hverandre, tror jeg. Og så det jo det at, særlig når du har barn, så relasjonen hele tiden I endring. Og fordi barna I endring, da. Og når man lever igjen med en partner, så man jo ofte I en ganske stabil relasjon. Det forandrer seg ikke så veldig mye fra år til år. Man har de samme kranglene og de samme tingene som gode, sant?
Ja, ja.
mens når du har unger, så må du på en måte hele tiden... prøve å henge med I deres utvikling da. Og det kan jo være ganske krevende.
Ja.
Men ofte får man ikke til. I tillegg så må man jo prøve å se hva deres behov og sette seg selv til side, fordi som forelder så det utrolig vanlig å se barna sine gjennom på en måte sine egne briller og tenke at det som hadde vært bra for meg bra for dem også. Men de kan jo være helt annerledes enn deg selv, ikke sant? Hvis du super ekstrovert selv og får et veldig introvert barn, hvordan forholder du deg til det da? Kan det være vanskelig å akseptere at det barnet sitter bare, altså har virkelig glede av å være mest alene, for eksempel? Eller omvendt, ikke sant? Og alle de drømmene man har for barna sine, bare den klassiske klisjeen da, med pappaen på siden av fotballbanen som står og håper at gutten skal få til det han aldri fikk til, liksom.
Mm.
Sånn som I Bines historie, så skriver jeg jo også om Odels sønn, da, som ikke vil ta over gården. Det er jo også en sånn klassisk fortelling, da.
Mm.
Som man har I alle land, tror jeg.
Ja.
Hva hvis du skal arve noe du ikke vil ha? Og hva gjør det med relasjonen? Når det liksom kommer for en dag. Ja, nei, jeg synes det så mye å ta fatt I. Og alle vet jo hvordan det å ha foreldre.
Ja.
Hvor vanskelig det kan være.
Ja.
og alle vet at de som har barn vet hvor vanskelig det kan være å være foreldre også.
Mm.
De som ikke har barn kan jo selvfølgelig også forstå mye av hva det innebærer da. Eller de utfordringene. Og så det selvfølgelig den der dype, dype biologiske kjærligheten i bunn, som driver deg til å gjøre nesten hva det skal være da. Du vet jo at du vil kaste deg foran bilen
ja,
for ungen din.
Ja.
Og det altså det å gi sitt eget liv for noen, det er på en måte så sterkt som det får blitt da.
Og det frustrerende jo da når man ikke vet håper å si hvilken bil man skal kaste seg foran. Altså at du ser, her det noe vanskelig.
Ja.
Min jobb å hjelpe.
Mm.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Nei, og den følelsen har man jo alltid som forelder en eller annen gang, eller flere, eller mange. Ikke sant? I løpet av en barndom så vil man jo kjenne den følelsen utrolig ofte, mer eller mindre da. Og det så vanskelig. Og så tror jeg på sett og vis... ja, vi snakker jo ganske mye om hvordan det å ha småbarn og de utfordringene som kommer da, men fra på en måte 8 pluss, så det nesten som man slutter å snakke offentlig også om sant, ja. Vanskene som oppstår. Og så det jo noe som engasjerer meg kraftig, det jo hva gjør vi med ungene våre i forhold til at de med på et kjempestort eksperiment med skjerm.
Mm, ja, herregud.
Ja,
don't mention. Ja.
Og hvordan løse det? Noe som nesten uløselig.
Hvordan løser du det?
Nei, jeg jo hun strenge da.
Ja, bra. Det beundrer jeg deg for.
Ja.
Ja.
Og vi... men det blir jo mye masing.
Ja.
Men det vi har gjort å bruke apper. Så telefonen skjøtter ned etter en viss antall tid da.
Ja. Så da det null skjermtid igjen.
Ja, da må de selv disponere den skjermtiden de har fått. Mm. Så ikke vi må ta den hver dag og leke bort og sånn. Og så selvfølgelig ikke noe skjerm på soverommet da.
Ok.
Ja.
Og nå spør jeg for en venn. Altså, når det slutt på skjermtid, det da ikke, hvis man da kommer, kan jeg få litt til? Jeg skal bare lage ferdig.
Ja da. Da kan man godt være grei på det.
Da altså. Kan man være grei, ja.
Ja.
Mm.
Nei, men det klart, det jo grenser på hvor lenge du kan ha den type restriksjoner også, ikke sant? Men jeg tror nok at jeg tror vi undervurderer litt hvor stor tjeneste vi gjør ungene våre når vi faktisk klarer å begrense det da.
Ja.
Fordi jeg ser jo på sånn, og jeg hadde de en undersøkelse i 8. klasse som min mellomste sønn går i, hvor det var gjennomsnittlig telefonbruk, og det var kun telefon.
Mm.
Da var det ikke skole-PC, da var ikke PlayStation eller TV tatt med. Gjennomsnittlig bruk i den klassen var 35 timer i uken. Og det helt vanlig. Og da, det så mye det.
Ja.
Og hovedutfordringen da er jo ikke egentlig skjermtiden i seg selv, men det jo alltid går glipp av.
Mm.
Og så det jo det at, ja, nå hører jeg folk jeg kjenner som mobber på universitetet, som de sier at de føler at studentene mindre engasjert da.
Mm.
At du hele tiden bare kan, ja, at du alltid kan stille en svak kjedsomhet med skjermen.
Mm.
Det gjør at du mister på en måte driven til veldig mye.
Ja.
Og lesetall går ned, det vet vi. Og jeg også tenker, hva gjør det med kreativiteten da? Vil det vokse opp gode forfattere? Ja. Jeg vet jo at grunnen til at jeg ble forfatter var at jeg fikk også tid til å sitte alene og være alene med hodet mitt.
Mm. Kanskje kjede deg litt innimellom.
Å kjede seg er så utrolig viktig.
Mm.
Å kunne, å rekke å kjede seg, det så viktig for kreativiteten. Og kjedsomhet kan sette i gang de mest magiske ting, da.
Ja.
Veldig mye stort og fint i verden som kommer fra kjedsomhet.
Ja, og det en påminnelse til oss voksne også. Og det merker jeg her i storbyen, hvor det så mye stimulans, så jeg mye flinkere til å sette meg ned og ikke gjøre noen ting.
Ja.
For, altså, da sitter jeg jo og glor på folk, da. Men likevel, at la hjernen få lov å svømme litt alene, det en veldig god følelse.
Ja, og det er superviktig for hjernen å få de pausene. Så da gjør du noe riktig, da.
Ja. Kanskje kommer det en rom. Nei, da, det gjør ikke det. Men det kommer kanskje andre ting, da. Du, altså, vi har snakket om familierelasjoner og klima og sånt, men du skriver da også om kjærlighetsforhold, og ganske sånn forfriskende, uprippent om sex også. Og det jeg sier uprippent, for at jeg litt sånn... Jeg tror jeg hadde blitt... Eller kanskje jeg blir litt for flau av det, men du blir ikke flau av å skrive om den type forhold?
Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Det jo alltid, det så mange fallgruber å gå i da, når man skriver om sex, så det,
ja.
det er jo alltid, jeg jo ofte sider Hvor jeg på en måte veier ordene enda tyngre, kanskje. Selv om jeg alltid sitter og sliper og sliper og sliper, altså.
Mm.
Men det jo en del av livet, da. Ja. Og i og med at jeg jo da skriver om kjærlighetsrelasjoner, så har det jo blitt litt sex også, ja.
Mm. Mm. Hva, altså, hvordan kommer du inn i den modusen når du skal skrive om det? Altså, det er jo ikke sånn at du har ikke skrevet erotiske romaner, men jeg bare nysgjerrig på det å skrive troverdig om det da, nettopp, ja. Fordi at det et sånt klisjébombet område. Mm. Må du liksom åpne
knappene og liksom sitte i? Nei da, jeg gjør ikke det. Jeg gjør jo bare det samme hele tiden. Skrivesituasjonen på en måte meg og den PC-en, og så kan jeg skrive veldig mange forskjellige settinger da.
Ja.
Men det vel kanskje noen, akkurat de kleineste scenene har jeg vel, da må jeg på en måte sitte alene, det tar du ikke på et tog liksom.
Nei. Da føler du liksom at folk
kan se hva du skriver. Man sitter og ser over, ja, nei.
Jeg pleier å spørre gjestene mine, som da vanligvis i sin egen hjemby og med tilgang på sine egne ting, om å ta med en gjenstand da, som kan si noe om hvem de eller sånn. Og så ser jeg på ansiktet ditt at det har ikke du tenkt på, men det jo liksom vanskelig spørsmål som blir kastet på da. Men hva ville du tatt da? For hvis du, jeg vet det har blitt nevnt for deg kanskje i forbifarten, men det noen veldig travle dager. Hva ville du tatt med hvis du skulle vist meg noe som sier noe om hvem du
Nei, akkurat nå så kjennes det som om jeg måtte tatt med en frøpose.
Ja.
Og det handler jo om at jeg nå for tiden, særlig på den tiden av året, så jeg veldig glad i å holde på ute i hagen.
Mm.
Og det er terapi da. Og grave i jorda og dyrke og ja, så.
Mm.
Og så skriver jeg jo faktisk om frø og planter i den nye romanen, som da heter Drømme nummer tre, og kommer til høsten.
Drømme
nummer tre. Ja, og den handler jo blant annet om frølagret på Svalbard.
Ja.
Og det har jeg visst i veldig mange år, at jeg skulle skrive om det temaet, om frølagret. Og det kjennes så godt å avslutte i akkurat det, fordi da har jeg skrevet den siste versjonen og sittet så finslipt den boken mens jeg samtidig har tatt alle disse små pausene og gått og tråkket rundt i hagen og ja. Apropos fri da fra alt annet så det er ingenting som bedre enn det synes jeg da får tankene da kan jeg da flyr tankene samtidig som jeg jobber på en måte som jeg liker veldig godt da
mm. Men litt sånn høna og egget det sånn at du er så frisk og avslappet som du fordi du mye i hagen eller sånn at du kjenner at nå jeg sinnet eller stresset eller nå trenger jeg jobbe i hagen
ja, begge deler
ja.
Ja, det funker både på den ene og den andre måten
mm.
Og jeg kan godt særlig nå altså på denne tiden av året så det utrolig godt å være freelancer da. For da kan jeg jo ta litt korte arbeidsdager også og komme mm. meg
Det det housekeeping, det? Eller,
ja, det var noe som
på døra. Ja, vi får bare være stille, se om det kommer noen. Eller bare ikke si, kom inn. Men ja, for du, har du ro i deg til å ta deg mye fri?
Ja, jeg ganske god til å ta fri. Jeg har jo ferier, når ungen har ferier stort sett. Og jeg har, ja, jeg jobber ikke så lange dager heller, med mindre jeg har noe som virkelig ligger over meg. Da kan jeg også jobbe veldig, veldig intenst.
Mm.
Men jeg har jo, da jeg etablerte meg som freelancer, som manusforfatter og forfatter, så jobbet jeg så utrolig mye. Og så er jeg jo i perioder veldig sånn intens reisevirksomhet, eller ikke etter pandemien da.
Mm.
Men jeg setter rett og slett ganske stor pris på å ha fri også. Og ikke sitte foran PC-en. Jeg veldig glad i å være ute. Og gå tur eller løpe, eller da jobbe i hagen. Og jeg veldig glad i å ha fri og bare være med barna. Så lenge de bor hjemme, så prøver jeg liksom få tid med dem også. Da.
Mm.
Jeg vet at varer ikke evig.
Nei.
Men det jo selvfølgelig også et privileg jeg har, da, ikke sant? At jeg kan gjøre dette nå, fordi jeg har det økonomiske armslaget, og da prioriterer jeg veldig det.
Mm.
Og jeg vet også at nettopp det å ta seg pauser så bra for kreativiteten, og da skjer det jo ofte mye.
Mm.
Så hvis jeg har stått fast med en tekst, så det ofte at det har løst seg ved å rett og slett gå en tur.
Ja.
Og legge den igjen hjemme. Og kanskje ta med og tenke helt bevisst at man skal ta med dette problemet på tur.
Mm.
Og så går jeg rundt Østensjøvannet, eller så går jeg opp i Skoøstmarka som jeg bor litt ved, eller, ja.
Og så løsner det?
Ja, da skjer det ofte mye da. Mm. Veldig mange av mine ideer har jeg fått mens jeg har gått på ski, går mye på ski om vinteren, eller svømt faktisk, hele Snøsøsteren. Den boka kom til mens jeg svømte.
Hvis du svømte?
I en svømmehall.
Nei, hvilken svømmehall da?
Hva heter det da? Nord for Lillehammer.
Åja,
oh, ja. Yes. Vi har hytt opp i distriktet der, så da var jeg der med ungene, ja. Og de drev og lekte og herja, og jeg svømte. Og så bare klikket hele scene for scene på plass mens jeg svømte.
Hvem skulle tro? Altså i en litt sånn der klorstinkende, ja, ja. Med sånn, woho, hylle unger i bakgrunnen.
Men den boka startet jo i en svømmehall.
Men har jo en litt annen stemning enn på en måte jeg ser for meg når du svømmer rundt der. Det var en deilig informasjon.
Ikke sant? Så det bare å svømme, ja. Ja. Og det, men det å legge fra seg skjermen så kreativitetsfrembringende da.
Ja.
På alle vis. Så det jo derfor vi burde gjøre det, både små og store.
Føler det var en sånn nydelig appell på tampen her. Jeg pleier alltid, Maja, å avslutte podcasten med en sånn kjappe spørsmål. Og det ene hva spiste du til frokost i dag?
Jeg spiste så lite rundstykke med ost som de hadde nede på hotellet her.
Ja, for det at amerikanske hotellfrokoster, det ikke så mye å skryte av.
Nei, ja. Og her nå midt i New York så det jo bare, det jo ikke frokost inkludert engang på dette helt lattelig dyre rommet. Så
nei.
alt i New York jo alt for dyrt. Ja.
Ja, det betyr at du snart skal få, må spise litt, du da. Ja. Ja. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Ett minutt.
Ett minutt, ja. Med jeans og cardigan, så du ser nydelig ut. Hvordan, når du i en sånn, nå dette en podcast, ikke så veldig farlig, men du jo liksom i en representasjonsmodus da, disse dagene her i New York, og der du har vært i San Francisco. Hvor opptatt du av hvordan du fremstår, rent sånn med klær og sånt?
Jo, vet du hva, jeg har faktisk noen klær som sånn, jeg tenker, nå tar jeg på meg jobbkostymen mitt.
Ja.
Og for hjemme går jeg jo bare i til dels treningstøy, fordi jeg står opp og så tenker jeg at jeg skal trene, så tar jeg på meg treningstøy, og så hender det ikke alltid jeg trener da. Eller olabukse og flanelskjorte.
Ja, to flanelskjorter som du vekker, ja. Veksler mellom, som jeg leste i boka di fra pandemien.
Ja, mens på jobb så, så har jeg noen jobbklær som bare disse føler jeg meg trygg i, og ja. Da bare går jeg med dem.
Mm. Og føles det da... Som, for dette jo, jeg kan kjenne meg inn i det, og av og til hvis jeg skal inn i en verden som konferansierer eller sånn, hvor jeg på en måte nesten føler meg litt utrygg, da føler jeg at det et kostyme. Mm. At jeg liksom, nå lurer jeg dem til å tro. At jeg ren av dem. Altså, det sånn, klær du deg ut, føler du?
Litt, men samtidig handler det også bare om å ha noen klær som jeg har hatt i mange år egentlig, som bare sånn, disse føler jeg meg veldig.
Ja.
Jeg vet at det ikke krøller, jeg vet at ikke det noe som ubehagelig, og jeg vet at det ser streit ut, men ikke roper for mye på en måte heller da.
Ja.
Ja.
Mye man skal tenke på.
Ja, det det altså. Mm. Det det, og det jo sånn å sitte på en scene, sant, som jeg da gjør ganske mye, da vet jeg jo at disse tingene også har noe å si, rett og slett. Hvis du har på deg et eller annet som folk blir superdistrahert av, så jo ikke det bra heller.
Nei.
Nei. Så det skal være liksom classy, men ikke rope for mye da.
Du sier du får veldig masse spørsmål om klima, men ikke så mye om sex. Så here it comes, når hadde du sex sist?
Det faktisk en privat sak.
Ja.
Men jeg jo veldig privat også, ja. Vet du. Ja. Ja, ja. Ja, men takk skal du ha.
Ja, vær så god.
Det var en morsom VG-overskrift forresten.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Denne podcasten heter jo Bra damer, og jeg har jo et privilegium som kan drive og ja, hoppe opp i hotellsenga til folk som jeg synes bra, da. Men hvordan vil du beskrive en bra dame?
En god venn var det første som slo meg.
Ja.
Ja.
Mm. Mm.
For meg er vennskap veldig viktig. Jeg har venner som jeg har hatt nesten hele livet, og som det er utrolig viktig for meg å holde på. Så jeg har for så vidt ikke endret noen vennekrets de siste nesten 20 årene, kanskje i hvert fall 10.
Det en fantastisk valuta
å ja, ha det gode venner. Ja.
Mm. Mm. Tusen takk, Maja Lunde, for at du var med i podcasten min, og tusen takk for at du skriver som du gjør. Det har jeg takknemlig, veldig takknemlig for, på en sånn dypt og grunnleggende måte, må jeg få lov til å si. Så det synes jeg viktig at du fortsetter med.
Takk, hører du? Ja, jeg skal gjøre det. Jeg
lover. Streng beskjed.
Ja.
Tusen takk.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.